vean, su casa en refa y su canto se vaya a bañar. Sin embargo, la Coruña no le tiene miedo más. Te pasar las pernas María, viñar de la viñar de la a cara también, por debajo de la ponte de vía do tren. Ojalá cuando cante día, día, ojalá cuando cante día, Maruxín, día, ojalá cuando vai para o poleiro, ponga potar jaliñas pa fora, que demo de barandeiro. Miña naiciña, como miña nai ninguna, que me quento a cariña, o caloriño da súa. Miña nai como é tan pobre, como non ten que me dar, encheme a cara de bicos e despois rompa a chorar.
Betanzos historia ten de tempos atrás, cando non había ninguén na máis que larchas. As calles mal empedradas, os porcos nas alamedas, os celadores de farra e os serenos nas tabernas. Así. Pobres betanceiros, que vai ser de nós? Sempre traballando pra manter lambos. Temos que darlles nos pés, nos cadris e nas mans, pra ver si botamos de aquí a eses garchans.